Фин мәдәни мирас елында матди һәм рухи мәдәният һәйкәлләрен саклап калу өчен шактый эшләр башкарылды. Яңа музей комплекслары һәм яңадан торгызылган объектлар мөһим мәдәни һәм мәгариф үзәкләренә әверелә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасына республиканың эчке һәм тышкы хәле турындагы еллык юлламасында шул хакта билгеләп узды. 4-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасының 31-нче утырышы бүген Казанның Сәлих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узды. Бүген булган Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында президент Миңнехановның юлламасы җитди сәяси мәсьәләләрне арткарак итәрде. Шул мәсьәләләрнең берсе республика үзәк сайлау комиссиясе рәисенең кем булачагы белән турыдан-туры бәйләнгән. Дәүләт Шурасы утырышында 14 кешедән торган сайлау комиссиясе билгеләнде. Комиссия әгъзалары арасында Русия Федерация Шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобайдуллин дә бар. Белгечләр ул комиссия рәисе итеп куелырга мөмкин һәм алга таба сайлаулар тагын да пычраграк булачак дип белдерә. Гобайдуллинның бу урынга куштырнаклар ишендә сойлануы башка сәяси шәхесләр һәм республикада сәясәт һәм идеологияның кайсы якка барылу мәсьәләсендә китереп чыгарырга мөмкин. Нойлаланны тыңлыйк.
Дәүләт Шурасы утырышында республикадагы сайлау комиссиясенә кергән 14 кешенең 7-сен депутатлар сайлады, ә калган 7-сен Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Комиссияның рәисе Анатолий Фамин пенсияга киткәнгә, яңа комиссия үз арасыннан яңа рәисне сайларга тиеш булачак дип белдерелде. Белгечләр бу урынга кемнең куелачагы хәл ителгәнлеген әйтә. Татарстан Президенты комиссияга Русия Федерация Шурасында эшләгән Татарстанлы Әгъзәм Гобайдуллин да тәкъдим итте. Звезда Поволжье мөхбире Рәшит Әхмәтов комиссияның якын арада өстән төшкән күрсәтмә белән нәкъ Гобайдуллинны рәис итеп сайлап куячагын әйтә.
Он человек опытный, занимался выборами. Вместе с Шаймиевым рука об руку.
Ул тәҗрибәле кеше. Шаймиев белән бергә кулга кул тотынып озак вакытлар дип әйтергә була сайлаулар белән шөгыльләнде. Ул ничек сайлаулар үткәрергә һәм нинди нәтиҗәләр бирергә кирәк икәнлеген дә яхшы белә. Элек зур газеталарның баш мөхәррирләре ФСБ визасы белән билгеләнгән кебек, хәзер дә зур урыннарга кешеләрне кую Мәскәү күрсәтмәсе белән үтә. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесен билгеләгәндә дә федераль үзәк үз ролен уйнаган дип уйлыйм.
Федеральный центр, конечно, сейчас принимал участие в избрании Центральной избирательной комиссии Татарстана.
Ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, Гобайдуллинның билгеләнүе бер юлы ике сорауга әтәрә. Беренчесе, ул кемгә күбрәк буйсынашак? Мәскәүгәме, әллә Казанғамы? Икенчесе, Гобайдуллин кемгә? Миңнехановкамы, әллә Шәймиевкамы тугрылыкрак булачак? Беренче сорауга җавап эзләп, Әхмәтов Гобайдуллинның федераль үзәк күрсәтмәсе белән генә бу урынга куелганлыгын әйтә.
Важность этой комиссии возможно еще и потому, что как мы знаем, общественное настроение сейчас постоянно.
Бу комиссияның әһәмияте зур булачак. Җәмәгатьчелек фикере хәзер даими үзгәреп тора. Протест бер кешәеп, бер йомшара. Минемчә, Путин Медведевның Русия Думасын яңадан сайларга да мөмкин. Белгәнегезчә, Дума Медведев президентлыгы вакытында сайланган иде бит. Хәзер үк Русия Думасын какшатырга, мисал өчен Гудковның депутатлык мандатын алырга омтылалар. Мондый хәлләр алга таба да булырга мөмкин. Путин үзенә яраклы Дума булдырырга мөмкин. Путинга Татарстан кебек әһәмиятле төбәк кирәк. Татарстан беренче тапкыр Путин президент булып сайланган вакытта аңа икенче турдан котылырга ярдәм итте. Татарстан теләктәшлеге аңа күп тавышлар җыярга ярдәм итте. Шуңа күрә бу Татарстандагы комиссия федераль дәрәҗәдә һәм шул ук вакытта төбәктә дә зур әһәмияткә ия. Татарстанда булган соңгы террор гамәлләре һәм ваһабилар икенче фронт ачарга телиләр дип белдерүләр Путин өчен котышкыч әйберләр булып тора. Сайлау нәтиҗәләре Мәскәү биргән күрсәтмәләргә туры килсен һәм аның контрольдә булсын өчен бу комиссияне булдыру ФСБның федераль үзәкнең һәм Путин хакимиятенең үтә дә катгый контроле астында үткән булырга мөмкин. Социаль ризасызлыклар артканга федераль үзәк хәзер ачыктан-ачык әйтмәсә дә Мәскәүне оттырганлыгын аңлый. Хәзер аларның төп максатлары Русияның әһәмияткә ия төбәкләрендә дилбегәне кулдан ычкындырмау. Әле күптән түгел генә Путинның Татарстанга сәфәрдә аның Миңниханов белән очрашканы Кан вакытта Татарстанга зур кредитлар бирү турында сөйләшүләре дә тиккә булмады.
Была встреча во время встречи с Миңнехановым о крупных преференциях инвестиций для Татарстана.
Ди Әхмәтов, сайлау комиссиясе башлыгы кем кешесе булыр, Шәймиевнекеме, әллә Миңнехановныкымы дигәндә, Әхмәтов фикеренчә, 1998 елдан Татарстан президенты аппараты җитәкчесе булган Гобәйдуллинның йогынтысы нык кешәйгәнгә, Шәймиев аны 2005 елда бу эшеннән җибәргән. Нәкъ шул елдан Гобәйдуллин Россия Федерация Шурасы әгъзасы булды. Шәймиев бу юлы Миңнеханов юлламасын тыңлауда катнашмады. Бу да үзенә күрә бер кагу булып тора. Мин Гобәйдуллин Миңнеханов позициясен яклаучы булыр дип уйлыйм, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, әгәр алга таба Татарстан президентын сайлау булса, Шәймиев төркеме үз намзатын чыгарырга тырышып карарга мөмкин. Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда 2013 елда булачак дәүләт шурасына сайлау һәм президент сайлауда 2014 елга күчәргә мөмкин. Россиядә яңа канун нигезендә сайлаулар көз көне үтәргә тиеш булгач, киләсе елга җәен халыкара универсиадага әзерлек бу тавыш бирү кампанияләрен тиешенчә алып барырга мөмкинлек бирмәячәк. Әхмәтов бу сайлау комиссиясенә кергән кешеләрнең хакимиятләр сүзеннән чыкмый торган булуларын әйтә. Яңа комиссиядә Татарстанның моңа кадәр булган сайлаулар вакытында хакимияттәге бердәм Русия фиркасына бирелә торган тавышларның 70-80%-тан төшүенә юл куймаячагын да белдерә. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазин да Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе башлыгы итеп Әгъзәм Гобәйдуллин куелыр һәм сайлаулардагы алдашулар гаделлеккә омтылучыларга басым тагын да артыр дип белдерә. Катгый рәвештә әйтә алам, Гобәйдуллин сайлауларны алдашулар, хәрәмләшүләрдән чистарту өчен түгел, ә аны тагын да пычраграк һәм оятсызрак рәвештә хәрәмләшүләрне оештыру, җинаятьчел итү өчен килә. Татарстанда сайлаулар гадел булуына өмет бөтенләй калмады. Әгъзәм Гобәйдуллин сайлауларның гаделлеге өчен тырыша торган кеше түгел, аңа нәтиҗәләр кадерлерәк булачак. Ди Мортазин. Аның сүзләренчә, комиссия эшчәнлегендә иң төп рольне бары тик Гобәйдуллин гына уйнаячак. Башка әгъзаларга аның сүзеннән чыгу мөмкинлеге бөтенләй бирелмәячәк. Мортазин бу яңа комиссия сайлану һәм аның җитәкчесе билгеләнү артында тагын да җитдирәк мәсьәлә ятуын әйтә. Хәзер Федерация шурасына кем барыр дигән сорау туа. Белүемчә, бу урынга Юрий Камалтдинов җибәреләчәк һәм Татарстан президенты администрациясе башлыгы урыны буш кала. Бу бик зур әһәмият ия урын. Ул сайлаулар вакытында гына түгел, ә көндәлек тормышта һәр сәгать, һәр минут саен республиканың сәяси яссылыгында төп уенчы булып тора. Президент аппараты дәүләт шурасына сайлауларда катнашачак намзәтләр исемлеген булдыра. Җирле идарәләргә намзәтләрне раслый. Ди Мортазин. Мортазин фикеренчә, әгәр президент администрациясе башлыгы итеп Шәймиев Метшин командасыннан Марат Муратов куелса, Рөстәм Миңнехановның сәяси идеология мәсьәләләрен үз агымына җибәрүен күрсәтәчәк. Муратовның сәясәттә төшкән эше юк, аңа икътисад кадерлерәк. Мортазин соңгы вакытта Русия күләменә чыккан көтелмәгән хәлләр Татарстанны селкетеп торганга, сәясәткә һәм идеологияга мондый мөнәсәбәт була калса, алга таба да хәлләрнең шәп булмаячагын әйтә. Әгәр инде Камалтынов урынын Миңнехановка якын даирәдән берәү алса, ул вакытта президентның сәясәт һәм идеологиянең төрле дәрәҗәдәге җитәкчегә яшәп калу өчен һәм икътисади үсештә үзенә төп терәк булуын аңлаганлыгын күрсәтәчәк, ди Мортазин.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында 14 кешедән торган сайлау комиссиясе билгеләнде. Комиссия азалары арасында Россия Федерация Шурасы әгъзасы Әгъзәм Гобәйдуллин дә бар. Белгечләр ул комиссия рәисе итеп куелырга мөмкин һәм алга таба сайлаулар тагын да пычраграк булачак дип белдерә. Белгечләрнең фикерләре белән Наил Алан таныштырды.